Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tauba aya 13 hadi aya 15.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم بهم ويتوب الله على من يشاء. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Je, hamtapigana watu waliovunja viapo vyao na wakafungania kumfukuza mtume nao ndio walokuanzeni mara ya kwanza? Je, mnawaogopa? Basi Mwenyezi Mungu anastahiki zaidi mumwogope ikiwa nyinyi mmeamini. Piganeni nao Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa mikono yenu na wafedheheshe na kunusuru juu yao na avipepoza vifua vya Uislamu vifurahi. Na aondoe joto la ghadhabu lililokuwa katika nyoyo za wao Waislamu, na Mwenyezi Mungu humuelekea kwa rehema amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikima.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi popote pale mlipo, na karibuni katika matangazo ya mchana ya idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutoka katika studio hizi za Jamejam hapa jijini Teheran. Tunasikika katika satellite na pia kwenye internet na katika masafa ya FM. Kwenye internet ni kwenye parstoday.com/sw, ama kwenye masafa ya FM ni 105.3 Maarifa FM Tanga, 101.9 Maarifa FM Mwanza, 99.7 Maarifa FM Kigoma, 104.1 Maarifa FM Mtwara na 99.1 Maarifa FM Singida. Jina langu ni Ahmed Rashid, na kwa mchana huu mhandisi sauti wetu ni Bibi Tabatabai. Tutakuwa na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia vipindi vya akhlaki katika Uislamu, macho yetu magazetini, siku ya kimataifa kupambana na tumbaku, pamoja na makala ya leo katika historia, bila kusahau maoni yenu wapenzi wasikilizaji. Baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa habari za dunia. Imetimia saa 7 kamili mchana kwa majira ya hapa Tehran. Ifuatayo ni taarifa habari za dunia, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Iran yatuma ujumbe wa watu 6 katika ubalozi wake mdogo nchini Saudia. Hamas yasema mapambano dhidi ya utawala wa kizayuni yataendelea hadi mwisho. Marekani yakataa kuipa Ukraine makombora ya kuweza kushambulia ardhi ya Russia. Na safari ya kwanza ya ndege ya kibiashara kutoka Sanaa kuelekea Cairo baada ya miaka 6. Sasa ni habari kamili. Iran imetuma wajumbe wake 6 wa ubalozi mdogo kutoka wizara ya mambo ya nje kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa raia wa Iran wakati wa ibada za hija mwaka huu. Katika miaka ya huko nyuma, Iran ilikuwa inapeleka mahujaji 85,000 kila mwaka katika ardhi za wahi. Lakini mwaka huu idadi hiyo imepunguzwa na mamlaka za Saudia kwa zaidi ya nusu. Mwaka huu mahujaji wa Iran watakuwa 40,000 tu. Shirika la habari la ISNA limeripoti kwamba wizara ya mambo ya nje ya Iran ndiyo inayohusika na masuala ya kibalozi ili kutoa huduma kwa raia wa Iran katika nukta tofauti duniani na kulinda haki zao. Wizara hiyo ya mambo ya nje ndiyo yenye jukumu la kusimamia pia mambo yote yanayohusiana na masuala ya kidiplomasia kwa mahujaji. Hivyo, karibuni hivi wanadiplomasia 6 wa Iran watatumwa huko Saudi Arabia kwa ajili ya kazi hiyo. Baada ya kupita miaka miwili ya janga la uviko 19, yani corona, mwaka huu Saudia imeruhusu idadi fulani ya mahujaji kutoka nje ya nchi kwenda kutekeleza ibada ya hija. Huko nyuma idadi ndogo tu ya mahujaji wa ndani ya Saudi Arabia ndio walioruhusiwa kushiriki ibada hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya hija na ziara ya Iran, msafara wa kwanza wa mahujaji wa Iran wataelekea kwenye ardhi za wahi huko Saudi Arabia kuanzia tarehe 13 Juni, ambayo itasadifiana na mwezi 13 mfunguo pili Dhulqaada 1443 Hijria, panapo majaliwa. Msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amesema kuwa mapambano dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli yataendelea hadi wavamizi hao wa ardhi za Palestina na za Waislamu watakapotimuliwa kikamilifu katika ardhi hizo. Kituo cha upashaji habari cha Palestina kimemnukuu Fawzi ya Barhum akisema hayo jana na kuongeza kuwa kuna pande nyingi hivi sasa zinajaribu kuwasiliana na Hamas ili kujaribu kupunguza wasiwasi na moto wa kuingia kwenye vita vikubwa na utawala wa kizayuni baada ya wazayuni hao kukaidi miito yote ya kuwataka wasifanye maandamano ya bendera. Lakini msimamo wa Hamas ni kuwa vita na utawala huo pandikizi vitaendelea hadi utakapotimuliwa kikamilifu katika ardhi zote za Palestina. Msemaji huyo wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas vile vile amesisitiza kuwa utawala wa kizayuni wenyewe ndilo tatizo. Utawala huo unataka kuidhibiti Quds na msikiti wa Al-Aqsa. Amesema maonyo yaliyotolewa na mukawama wa Palestina yamewatia woga wazayuni na yamezuia kufanyika maandamano ya bendera katika sehemu nyingi. Vile vile amesema makundi ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina yamewaonyesha wanajeshi wa Israel nguvu zao kutokana na wananchi wa Palestina kujitokeza kwa wingi na muda wote kupambana na uvamizi wa mara kwa mara wa wazayuni katika msikiti wa Al-Aqsa. Amesema sasa hivi mukawama umeingia kwenye vita vinne na wazayuni ambavyo ni vita vya taarifa za kijasusi, vita vya kijeshi, vita vya wananchi na vita vya kidiplomasia. Msemaji huyo wa Hamas vile vile amelitaka taifa la Palestina kuwa na mkakati wa kitaifa, Kiislamu na Kiarabu katika daraja zote ili kufanya utawala wa kizayuni wa Israel ukome kuvunjia heshima matukufu ya Palestina na ya Waislamu. Amesema utawala wa kizayuni ni tishio kwa nchi zote za Kiislamu na za Kiarabu. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa utawala haramu wa kizayuni wa Israel amekiri kwamba Tel Aviv inaendeleza mashauriano na Marekani na nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi juu ya kuanzisha uhusiano wa kawaida na Saudi Arabia. Hivi karibuni, tovuti ya habari nchini Marekani ya Axios iliripoti kwamba Washington inaendesha harakati za upatanishi wa kimya kimya baina ya Saudi Arabia na utawala wa kizayuni wa Israel kwa ajili ya kuanzishwa uhusiano wa kawaida kati ya Riyadh na Tel Aviv. Gazeti la Times of Israel limeripoti kwamba kufuatia tetesi za hivi karibuni za kuwepo harakati zinazofanywa na Marekani ili kuhakikisha Saudia na Israel zinaanzisha uhusiano wa kawaida, waziri wa mambo ya nje wa utawala huo haramu Yair Lapid, ambaye pia ni waziri mkuu wa mzunguko wa baraza la mawaziri la utawala huo, amekiri kwamba jitihada zinaendelea kufanywa ili kufanikisha mpango huo. Lapid amesema utawala wa kizayuni unaendelea kushauriana na Marekani na nchi za pembezoni mwa Ghuba ya Uajemi kuhusiana na kuanzisha uhusiano wa kawaida na Saudia. Waziri huyo wa mambo ya nje wa utawala wa kizayuni ameashiria mapatano ya kuanzisha uhusiano wa kawaida uliofikia utawala huo bandia na muungano wa falme za Kiarabu, Imarati, Bahrain na Morocco, na akasema tumeeleza hapo kabla kwamba hatua itakayofuata ni ya baada ya makubaliano ya Abraham, ambapo tutakuja kuzungumza kuhusu mchakato makini na wa muda mrefu. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani amekataa kupewa Ukraine makombora ya aina yoyote ile ya masafa marefu ya kuweza kushambulia ardhi ya Russia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Joe Biden alisema jana kwamba Washington inapinga kupewa Ukraine makombora ya masafa marefu ya kuweza kushambulia ardhi ya Russia. Matamshi hayo yametolewa baada ya onyo kali la balozi wa Russia mjini Washington aliyesema siku ya Jumamosi kwamba nia ya Marekani ya kuipa Ukraine mfumo wa kufyatua makombora kadhaa kwa wakati mmoja unaojulikana kwa jina la MLRS itashadidisha vita huko Ukraine na kuifanya nchi hiyo izidi kuharibiwa na vita hivyo. Wiki hii pia Rais Vladimir Putin wa Russia aliwaonya vikali viongozi wa Ujerumani na Ufaransa kuhusu kuipa silaha Ukraine, akisema kwamba hatua hiyo inaweza kuvuruga zaidi utulivu nchini humo. Kwa mujibu wa ikulu ya Kremlin, Putin alitoa onyo hilo katika mazungumzo ya simu na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Kansela Olaf Scholz wa Ujerumani, na kusisitiza kwamba kuendelea kuipatia Ukraine silaha ni hatari, akionya juu ya hatari ya kuongezeka mzozo wa kibinadamu na kuna maana ya kurefushwa zaidi vita. Putin alisema pia kwamba Russia iko tayari kujadili njia za kuiwezesha tena Ukraine kusafirisha nafaka kupitia bandari ya Bahari Nyeusi. Russia na Ukraine ni miongoni mwa wauzaji wakubwa wa ngano na mafuta ya kupikia duniani, huku Russia ikiwa pia muuzaji muhimu wa mbolea katika soko la kimataifa. Kwa mujibu wa ikulu ya Kremlin, Putin aliwauliza Macron na Scholz kuwa Russia iko tayari, aliwajulisha Macron na Scholz kwamba Russia iko tayari kuongeza mauzo ya nje ya mbolea na bidhaa nyingine za kilimo iwapo tu vikwazo dhidi yake vitaondolewa. Na serikali ya wokovu wa kitaifa ya Yemen imetangaza habari ya kuanza safari ya kwanza ya ndege kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kuelekea Cairo, Misri, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 6. Shirika la habari la Anadolu limeripoti kwamba Abdul Wahab Yahya Ad-Dura, waziri wa usafiri wa serikali ya wokovu wa kitaifa yenye makao yake mjini Sanaa, amesema kuwa safari hiyo ya kwanza ya ndege ya kibiashara kutoka Sanaa kuelekea Cairo imetangazwa na Hans Grundberg, mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen. Grundberg amesema safari hiyo ya ndege itafanyika Jumatano. Waziri wa usafiri wa serikali ya wokovu wa kitaifa ya Yemen ametaka safari zaidi za ndege ziruhusiwe kutoka Sanaa ili kuokoa maisha ya wagonjwa ambao kwa miaka mingi wanateseka kwa maradhi na mzingiro uliowekwa na wavamizi wa Yemen wanaoongozwa na Saudi Arabia. Hata hivyo, hadi tunapokea habari hii, viongozi wa Misri walikuwa hawajasema chochote kuhusiana na suala hilo. Mwisho wa taarifa habari za dunia. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa, kichwa chake cha maneno kinasema kituo cha kistratejia cha 313, nembo ya uwezo wa kijeshi wa Iran. Mkuu wa komandi ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Muhammad Bagheri, siku ya Jumamosi alikagua kituo kipya cha siri kilichoko chini ya ardhi cha ndege zisizo na rubani, yani droni, cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Akiwa hapo alijionea uwezo mkubwa wa ndege za kivita zisizo na rubani za jeshi hilo zilizoko katika kituo hicho cha siri. Aidha, alishuhudia kuanza kazi kituo cha aina yake cha ndege zisizo na rubani ambacho kiko mamia ya mita chini ya ardhi na ambacho sasa ni nembo ya uwezo na nguvu za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uga wa ndege za kivita zisizo na rubani, yani drone. Admeri Musavi, mkuu wa kitengo cha operesheni katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akizungumza Jumamosi katika mahojiano na kanali ya kwanza televisheni ya Iran kuhusu kituo hicho kikubwa cha ndege zisizo na rubani kilichopewa jina la kituo cha kistratejia cha 313, alisema aina ya ndege zisizo na rubani katika kituo hicho zinaweza kutekeleza operesheni zenye taathira kubwa ili kuweza kulenga nguzo kuu na muhimu za adui kwenye mapigano. Amesema kituo hicho kina aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani, zikiwemo zile zenye magurudumu zinazoruka kama ndege za kawaida za kivita na pia zenye kuvurumishwa kama makombora. Ustawi wa Iran katika uga wa ndege zisizo na rubani umekuwa wa aina yake katika kipindi cha miongo mitatu iliyopita. Ndege za kivita zisizo na rubani zilizoundwa Iran zimeweza kutumika katika muongo mmoja uliopita, ambapo zimeweza kuonyesha uwezo wake mkubwa katika operesheni za upelelezi, ushambuliaji na ulengaji shabaha kwa umakini mkubwa. Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yameweza kupata mafanikio makubwa sana katika teknolojia ya utengenezaji ndege za kivita zisizo na rubani, na hivi sasa nchi hii imebadilika na kuwa dola lenye uwezo mkubwa zaidi katika uga wa ndege zisizo na rubani kwenye eneo hili. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 30 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitazungumzia baadhi ya haki zingine za pande mbili na sifa maalumu za kiakhlaki za mke na mume katika mfumo wa kiakhlaki wa Uislamu. Endelea kuwa nami basi ahadi tamati ya mazungumzo yetu. Bila shaka mpendwa msikilizaji, ungali unakumbuka kuwa katika kipindi kilichopita tulieleza kwamba kwa mujibu wa mfumo wa sheria wa Uislamu, na kwa ajili ya kuifanya shakhsia ya kiutu na kiakhlaki itukuke zaidi, inapasa kuwepo na haki za baina ya pande mbili ndani ya taasisi ya ndoa na familia. Msingi wa kwanza wenye nafasi kuu katika hilo ni kuzingatiwa hadhi ya kiutu walionayo mwanamke na mwanamme mbele ya Mwenyezi Mungu. Lifanyikapo hilo, shakhsia ya kila mmoja wao itaenziwa na kuheshimiwa, na haitakuwepo tena hulka ya kujiainishia mipaka ya hadhi, na kwa hivyo moyo wa umoja na mshikamano utajengeka ndani ya taasisi ya ndoa, na adabu njema kushuhudiwa katika kauli na matendo ya wawili hao. Msingi mwingine unaopatikana kwa kuchungwa haki baina ya pande mbili ni mapenzi na mahaba, ambayo yameashiriwa katika mafundisho ya Kiislamu. Lakini ifahamike pia kuwa mahaba na mapenzi ya moyoni tu hayatoshi, bali inapasa yadhihirishwe kwa maneno pia kati ya mke na mume. Umuhimu wa jambo hili ni mkubwa kiasi kwamba Mwenyezi Mungu, Mola mwenye huruma, amelinasibisha na yeye mwenyewe suala la kuyajenga mapenzi na huruma baina ya pande mbili za mke na mume, aliposema katika aya ya 21 ya Suratul Rum ya kwamba, na akajaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hapana shaka kuwa ikiwa utamaduni wa mapenzi na mahaba utajengeka ndani ya taasisi ya ndoa, si tu tofauti, chuki, mizozo na ugomvi havitakuwa na nafasi yoyote ndani ya taasisi hiyo, bali kinyume chake ni kwamba manukato ya huba na upendo yatazidi kutanda siku baada ya siku kwenye anga ya maelewano ya mke na mume, na kuchangia zaidi katika kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Nguzo nyingine muhimu ya haki za baina ya pande mbili katika mfumo wa ndoa na familia ni msingi wa maelewano, yaani kila mmoja kati ya mke na mume kuwa na ufahamu wa kumdiriki na kumwelewa mwenzake kifikra, kiroho na kiakhlaki. Endapo msingi huu wa maelewano utarasimishwa na kuimarishwa ndani ya ndoa, haitashuhudiwa tena hali ya makabiliano na mipapurano haribifu ndani ya taasisi hiyo adhimu. Akthari ya tofauti zinazozuka ndani ya ndoa chanzo chake ni kukosekana maelewano. Yaani, kama kila mmoja kati ya mke na mume hatoweza kumdiriki na kumchukulia mwenzake, bila shaka furaha ya maisha itatoweka, na matokeo yake tafrani na ukosefu wa utulivu wa roho na akili vitayumbisha uhai na uthabiti wa ndoa na familia. Moja ya ishara za wazi za kuwepo maelewano na mafahamiano kati ya mke na mume ni kutazamana kwa jicho zuri. Mke na mume wenye moyo wa maelewano huwa kila mmoja anajali zaidi sifa njema na nzuri za mwenzake na hufumbia macho kasoro na mapungufu yake. Kwa kufanya hivyo, wawili hao hutiana raghaba na shauku inayomfanya kila mmoja ajitahidi kubadilika na kupambika zaidi kwa sifa na akhlaki njema. Isitoshe, yanapokuwepo maelewano, mke na mume huwa bega kwa bega katika kuendesha maisha yao, na badala ya mmoja kuwa mzigo kwa mwingine, wawili hao huwa mithili ya mbawa mbili, jambo linalowafanya wajihisi kuwa na majukumu na masuulia ya pamoja katika ndoa na familia yao. Kwa upande mmoja, wake hushughulikia uendeshaji mambo ya ndani ya nyumba, na kwa upande mwingine, waume hushughulika nje ya nyumba kwa kufanya juhudi za kuhakikisha wanakidhi na kudhamini mahitaji ya lazima ya familia zao. Na hata pale inapolazimu, wote wawili, yaani mke na mume, hushirikiana bega kwa bega na kwa maelewano ndani na nje ya nyumba yao, ili kuhakikisha wanaendesha maisha yao kwa sura bora zaidi na kwa malengo, na kufanya kazi kwa bidii na juhudi na kwa huba na upendo. Matunda mengine muhimu yapatikanayo katika maelewano ni kufumbia macho makosa kwa mke au mume, kumsamehe mwenzake pale anapoteleza kwa bahati mbaya au kujisahau, na badala ya kutaka kumlipizia na kumkomoa kwa kosa lake, kumtendea wema kwa njia ya kauli au kitendo, ambayo ni moja ya sifa tukufu za utamaduni wa kiakhlaki wa Uislamu. Katika aya za Qur'an, hadithi za mafundisho ya akhlaki njema, pamoja na sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na maimamu watoharifu alayhimussalam wa kizazi chake, imeelezwa kuwa kama mnatarajia Mwenyezi Mungu akusameheni makosa na madhambi yenu, na nyinyi pia inapasa mjipambe kwa sifa tukufu ya kiakhlaki ya kuwasamehe wenzenu, na hasa wake zenu na watoto wenu. Lakini mbali na yote haya, kielelezo kingine cha kuwepo utamaduni wa maelewano ndani ya familia ni kila mmoja kati ya mke na mume kushukuru na kuthamini jitihada zinazofanywa na mwenzake. Wakati mke na mume wanapothaminiana kwa kila mmoja kushukuru juhudi anazofanya mwenzake kwa ajili ya kuendesha familia yao, moyo wa bidii huongezeka, ukuruba wa nyoyo huimarika, na huba na mapenzi baina yao hushamirika. Lakini mbali na hayo, hisia za kutojaliana hutoweka, na mke na mume wote kwa pamoja hufanya juhudi zaidi za kuifanya anga ya maisha yao ya ndoa iwe ya uchangamfu na furaha. Na katika hali kama hiyo, maelewano na mafahamiano baina yao huzidi kuongezeka na kuyapa uhai zaidi maisha yao ya pamoja. Katika hitimisho la mazungumzo yetu ya leo, tunaweza kusema kuwa ikiwa katika mahusiano ya ndoa na kifamilia kutakuwa na huba na mapenzi baina ya mke na mume, maelewano na mafahamiano, kutazamana kwa jicho zuri, kuwa na masuulia ya pamoja, kulipana mema na mazuri wanapokoseana, na kuwa na utamaduni wa kuthaminiana na kushukuriana kwa jitihada zifanyazo na kila mmoja kwa ajili ya kuifanya ndoa na familia yao iwe na hali bora zaidi, basi hakuna shaka yoyote kwamba anga iliyojaa uturi na manukato ya utulivu, upendo na kushibana ndiyo itakayotawala ndani ya taasisi ya familia. Na kwa hakika haya ndiyo inayoyakosa jamii ya leo ya mwanadamu na kuifanya isokotwe na mateso na machungu makubwa yanayoteteresha mihimili ya familia nyingi. Na badala ya wanandoa kubadilika kwa kuangalia upya mitazamo na mielekeo yao ya kimaisha, wanatafuta suluhisho la tafrani zao za ndoa kwa kubia dawa za kupoza maumivu na kutuliza akili, au hata kutekwa na fikra isiyo sahihi ya kudhani kwamba kuishi kwenye majumba ya kifahari na kuwa na maisha ya starehe na ya kitajiri kutawadhaminia kupata utulivu wa moyo na akili, hali ya kuwa njia pekee ya kuondokana na kila aina ya tafrani ni kuhuisha dhikri na utajo wa Mwenyezi Mungu, ambao huzipa nyoyo utulivu na kuzirejesha katika maisha ya thamani zote za kiakhlaki na kiutu, ambazo ndiyo chachu ya kupatikana mapenzi na masikilizano baina ya watu wote, na hasa ndani ya taasisi tukufu ya ndoa na familia. Na kwa maelezo hayo, mpendo wa msikilizaji, niseme pia kwamba sehemu ya 30 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah, tutakapokutana tena katika sehemu ya 31 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio, macho yetu magazetini. Kwa mchana wa leo Jumanne, Mei 31, 2022, macho yetu magazetini yanafunguliwa na gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania, ambalo limeandika siri ya mume kuua mke na kujiua. Mdogo wake aeleza hatua kwa hatua wawili hao walivyoanza kuzozana chumbani. Majirani wafichua ndoa hiyo kutawaliwa na migogoro ya mara kwa mara. Mama mzazi aeleza jinsi binti yake alivyosafiri na kufikia kwake. Mume naye ajimaliza. Habari zake nyingine zinasema bei mpya ya mafuta kupunguza makali. Othman adai muungano hauisaidii Zanzibar. SMZ yajibu Ole Sabaya kusuka au kunyoa leo. Na Mbatia ana kwa ana na msajili. Rais Samia azungumza na kikosi kazi. Habari kuu katika gazeti la Majira inasema kikosi kazi chazidi kusukwa pinda ndani. ACT Wazalendo yaiva tukta kuhusu mafao ya wastaafu. DC awashukia wanaokwamisha miradi ya shirika la Eclat. Makala ataka da kuwa kinara wa usafi. Na wagonjwa wa monkeypox wafikie 21 nchini Nigeria. Kwa upande wake gazeti la Jamhuri limeandika jeshi la polisi tena, mwanafunzi wa chuo kikuu nusura afie kituoni, adaiwa kupigwa na askari kwa zaidi ya saa 4, ni baada ya mjomba wake kumtuhumu kumuibia zawadi ya birthday. Vile vile limeandika mkandarasi mwendo kasi pasua kichwa. Kusudio la kufutwa kampuni latolewa na uchakavu waitesa hoteli ya Bahari Beach. Habari kuu katika gazeti la Nipashe inasema mabilioni yatengwa kwa ajili ya vita dhidi ya ukatili, wanawake kuwezeshwa kiuchumi na kiuongozi. Kikokotoo bado mjadala, na aliyeua mke naye akutwa amejiua kwa risasi. Kwa upande wake gazeti la Habari Leo limeandika Samia agiza neema ya gesi ifikie kwa wananchi, miradi ya maji ya trilioni moja kuanza mwezi ujao Tanzania, mume aliyeua mke Mwanza ajiua akutwa ufukweni, Samia aitoa tunzo yake kwa wabunge, na moto wateketeza vibanda 453 sokoni Dar. Habari hiyo imeakisiwa na gazeti la Wamachinga chini ya kichwa cha maneno vilio na simanzi sokoni veterinari. Na viongozi wa dini mbalimbali kumwombea Rais Samia na taifa la Tanzania leo. Raia Mwema limeandika Shibuda ngolewa na Ole Sabaya kutoka au kubakia jela, hukumu yake kusomwa leo. Kwa huko nchini Kenya, toleo la mtandaoni la gazeti la Taifa Leo limeandika mwenyekiti taifa wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnson Mothama amekana uvumi unaoenea mitandaoni kwamba anapanga kugura chama hicho na kujiunga na muungano wa Azimio la Umoja Kenya wa naibu rais William Ruto. Vile vile limeandika maambukizi ya COVID yaanza kupanda tena. Linatoa ufafanuzi kwa kuandika idadi ya maambukizi ya uviko 19 yani corona nchini Kenya imeanza kupanda tena, huku watu 82 zaidi wakithibitishwa kuambukizwa kutokana na sampuli 2197 kupimwa siku ya Jumapili. Habari yake nyingine inasema Putin aombwa aketi na Zelensky wa malize vita. Limeandika Ufaransa na Ujerumani zimemrai Rais Vladimir Putin wa Russia kufanya mazungumzo ya kina na ya moja kwa moja na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kama njia ya kumaliza mzozo kati ya nchi hizo mbili. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na kansela Olaf Scholz wa Ujerumani wamesema kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kuwezesha mzozo huo kupata suluhisho la kudumu. Pia limeandika katibu wa idara ya elimu ya vyuo vikuu na utafiti Kenya balozi Simon Nabukwesi ametoa changamoto kwa wanaume wa nchi hiyo waache ulegevu katika masomo na wajitahidi zaidi. Kwa upande wake toleo la mtandao la gazeti dada la Daily Nation pamoja na habari nyinginezo limeandika Ruto ahidi mikopo nafuu kwa wakulima, Nigeria athibitisha kesi 21 za ugonjwa wa monkeypox, kwa uchache mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia kwa ugonjwa huo nchini humo. Pia limeandika hii ndiyo sababu ya afisa wa polisi wa Murang'a kumtaka mkuu wa DCI kumwomba radhi mkewe. Kwa huko nchini Uganda, habari kuu katika toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Monitor inasema Kirabo apatikana na hatia ya mauaji ya kimada wake. Hukumu imetolewa akiwa hayupo mahakamani. Uganda yachunguzwa kuhusu utakatishaji fedha. Wanawake watatu waliotelekezwa huko Kiangwali wajifungua watoto wachanga katika ofisi ya RDC. Mgogoro wa Rwanda na DRC wawatia majaribuni wafanyabiashara, na polisi wakamata pembe moja ya kifaru yenye thamani ya shilingi bilioni 1.4 za Uganda. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Siku ya kupambana na tumbaku duniani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasikilizaji wapenzi, tarehe 31 Mei kila mwaka imetangazwa na shirika la afya duniani WHO kuwa ni siku maalum ya kimataifa ya tumbaku WNTD, na lengo lake hasa ni kutumia fursa hiyo
kuongeza uelewa na mwamko wa walimwengu kuhusu madhara mabaya ya tumbaku na sigara. Kwa mnasaba wa siku hiyo, leo tumekuandalieni makala maalumu ya kuzungumzia madhara makubwa ya uvutaji sigara kwa afya ya mwanadamu, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa dakika hizi chache za kugusia madhara hayo. Kwa kweli madhara ya kuvuta sigara ni mengi na yamesambaa katika kila kipengee cha mwili wa mwanadamu. Sababu ni kuwa sigara ina kemikali zaidi ya 4,000 ambazo zina uwezo wa kudhuru afya binadamu. Ni kwa sababu hiyo ndio maana kukatolewa takwimu za kutisha na WHO ambazo zinasema kila sekunde 8 mtu mmoja hufariki dunia kutokana na kutumia tumbaku. Lakini pia madhara hayo ni makubwa sana kiasi kwamba mamlaka ya chakula na dawa ya Tanzania TMDA imewaonya watumiaji sigara, ugoro na tumbaku kuhusu athari mbaya za kiafya na zenye madhara makubwa kwa wenye uraibu wa kutumia vitu hivyo, na kusema kwamba watu milioni 8 hufariki dunia kila mwaka kutokana na kansa zinazosababishwa na uvutaji sigara, huku watu milioni 1,200,000 wanaokaa jirani na wavutaji sigara wanapata madhara bila ya wao kujua. Imebainika pia kwamba kati ya kila wavutaji sigara 10, 7 kati yao huanza uraibu huo wakiwa wangali watoto wadogo. Wanaoendelea kuvuta sigara kwa muda mrefu hufupisha maisha yao kwa miaka 20 hadi 25. Leo pamoja na mambo mengine tutatupia jicho baadhi tu ya maradhi yanayotokana na uvutaji wa sigara na tumbaku na utumiaji wa tumbaku kama tulivyotangulia kusema. Lakini kabla ya kwenda huko, tunapenda kusema kuwa mwishoni mwa mwezi Julai mwaka jana 2021, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto huko Tanzania TMDA ilitoa taarifa muhimu kwa umma ya kupiga marufuku uvutaji sigara. Taarifa hiyo ilikuwa na vipengee 8. Tutataja baadhi yake. Taarifa hiyo ilisema Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA imekasimishwa na Waziri wa Afya, Maendeleo na Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto jukumu la kudhibiti bidhaa za tumbaku kuanzia tarehe 30 Aprili 2021 kupitia tangazo la serikali nambari 960. Kifungu cha 12 cha sheria ya udhibiti wa bidhaa za tumbaku sura 121 kimetafsiri maeneo ya umma kama mahali ambapo inatolewa huduma ya afya, maktaba, mahali pa ibada, majengo au maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya mikutano ya kitamaduni na kijamii, shughuli za michezo au burudani, sehemu za huduma ya chakula, majengo ya ofisi, vyombo vya usafiri wa anga, ardhi au maji, mabanda ya maonyesho, masoko, maduka makubwa na maeneo mengine yoyote yanayotumiwa na umma. Katika maeneo hayo yote, sheria imekataza uvutaji wa aina yoyote ile wa bidhaa za tumbaku na kuelekeza bango lenye maneno yanayosomeka no smoking au hairuhusiwi kuvuta sigara kuwekwa kwenye maeneo hayo. Hapa sasa, wapenzi wasikilizaji, tutaanza kuorodhesha baadhi ya madhara ya uvutaji sigara kama ifuatavyo. Mosi, uchunguzi unaonyesha kuwa uvutaji sigara hudhoofisha kinga ya mwili na kisha kudhuru mizizi ya nywele na hatimaye kusababisha kung'oka nywele mapema. Pili, wavutaji sigara hupata magonjwa ya macho mara nyingi zaidi kuliko wasiovuta. Sehemu ya macho inayopitisha mwangaza inaweza kufichwa kama vile wingu linavyoficha jua na kusababisha upofu. Ugonjwa huo husababishwa kwa njia mbili. Kwanza, moshi wa sigara huwasha macho, na pili, kemikali zilizomo ndani ya sigara hupita kwenye mishipa, damu na hatimaye kudhuru macho. Sigara pia husababisha kudhoofika kwa sehemu ya kati ya macho na hivyo kupunguza uwezo wa macho kuona vizuri na hata kushindwa kutofautisha rangi. Tatu, Uchunguzi wa kisayansi unaonyesha kwamba kemikali zinazopatikana ndani ya sigara hupunguza uwezo wa ngozi kujirekebisha, na matokeo yake ni ngozi kuzeeka haraka na kupoteza uwezo wa kulainika. Mara nyingi mvutaji wa sigara huonekana mzee kuliko umri wake halisi. 4. Uvutaji wa sigara huleta magonjwa mengi ya masikio. Sababu yake ni kwamba uvutaji wa sigara hufanya uchafu ugande kwenye mishipa ya damu na hivyo kupunguza mwendo wa damu hadi kwenye sehemu za ndani za masikio. Moshi wa kemikali za tumbaku pia hujeruhi sehemu za ndani za masikio, na majeraha hayo yanaweza kumtumbukiza mtu hadi katika madhara ya ubongo. Yote haya yanaweza kusababisha usiwi. 5. Uvutaji sigara unasababisha saratani na kansa ya ngozi. Kemikali za sigara husababisha vidonda kwenye ngozi ambavyo haviponi kwa urahisi. Baada ya muda hugeuka kuwa saratani. 6. Matokeo ya utafiti na uchunguzi wa kina wa kisayansi yanaonyesha pia kwamba sigara hutatiza mdomo na kuongeza uchafu unaoganda kwenye meno, na hivyo kusababisha kuoza kwa meno, harufu mbaya mdomoni na uchafu wa meno. Sigara pia hutatiza kupona kwa vidonda, hasa baada ya kung'olewa kwa jino. Saratani ya mdomo na ulimi inapatikana zaidi kwa wavutaji sigara na watumiaji wa tumbaku za aina nyinginezo. Wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili Radio Tehran, tunaendelea na kipindi hiki maalumu kwa mnasaba ya siku ya kupiga vita matumizi ya tumbaku, sigara na ugoro, ambayo ni tarehe 31 Mei. Siku hiyo imetangazwa rasmi na Shirika la Afya Duniani WHO ili fursa hiyo iweze kutumiwa na walimwengu kutoa mwamko kuhusu hatari kubwa sana ya matumizi ya tumbaku kama sigara. Tunaendelea kutoa maelezo kuhusu madhara makubwa sana ya matumizi ya sigara kwa kusema, 7. Uchunguzi wa kisayansi unaonyesha pia kuwa uvutaji wa sigara ndio sababu kubwa zaidi ya kansa na saratani ya mapafu. Pia husababisha kupasuka kwa vibofu vya hewa safi na kutoa harufu mbaya mwilini. Wavutaji wa sigara pia hupata saratani ya koromeo na kuziba njia ya hewa na kulazimisha kutobolewa kishimo kwenye shingo ili kumwezesha mwathiriwa kupumua. 8. Sigara inasababisha mifupa ya mvutaji kuwa miepesi na kupungukiwa nguvu. Sababu ni kuwa kemikali zilizomo ndani ya sigara hupunguza uwezo wa mwili wa kujenga mifupa iliyo na nguvu. Mifupa kama hii huvunjika kwa urahisi na kuchukua muda mrefu sana kupona, kwa 80% zaidi ya mifupa ya kawaida. 9. Sigara ndiyo sababu kubwa zaidi ya magonjwa ya moyo. Inasababisha moyo kupiga kwa kasi zaidi na hivyo kuongeza msukumo wa damu mwilini, yani high blood pressure. Mwishowe huweza kusababisha mshtuko wa moyo na hata kifo. Kati ya kila vifo vitatu ulimwenguni, kimoja kinatokana na magonjwa ya moyo, na huua zaidi ya watu 1,000,000 kwa mwaka katika nchi za Afrika. Kiujumla, madhara ya tumbaku ni makubwa sana kwa afya ya mwanadamu, na ni kwa sababu hiyo ndiyo maana Shirika la Afya Duniani WHO, baada ya kufanya uchunguzi wa kina, liliona kuwa kuna wajibu wa kutengwa siku maalumu ya kupiga vita matumizi ya tumbaku, ikiwemo sigara na ugoro. Leo tumekuandalieni makala hiyo fupi kuhusu madhara ya uraibu huo. Madhara yake ni mengi sana, lakini muda hauruhusu kuendelea zaidi. Ni matumaini yetu mmepata mwanga kuhusu madhara makubwa ya tumbaku.
Leo katika historia. Leo ni Jumanne tarehe 29 mfunguo mosi Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na tarehe 31 Mei mwaka 2022 Miladia. Katika siku kama ya leo miaka 238 iliyopita, Ayatullahi Agha Muhammad Baqir Wahid Bahbahani, faqihi mkubwa wa Kishia, aliaga dunia. Allama Bahbahani ni mmoja wa mafakihi wakubwa zaidi ambaye licha kupita miaka mingi angali anahesabiwa kuwa msomi mbobezi wa taaluma mbalimbali. Allama Bahbahani aliweka jiwe jipya la msingi la elimu ya usuli na akauisha elimu hii muhimu. Msomi huyu alifanya juhudi kubwa kueneza mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Miaka 190 iliyopita katika siku kama ya leo alifariki dunia Evariste Galois, mwanahisabati aliyekuwa na kipawa cha juu wa huko nchini Ufaransa. Alizaliwa tarehe 26 Oktoba mwaka 1811. Hadi anafikia umri wa miaka 12 hakuwa na mwalimu mwingine ghairi ya mama yake, na kutokana na kipawa cha hali ya juu cha elimu alianza kusoma vitabu mbalimbali vya historia na hivyo kuinukia kielimu. Baada ya hapo alijiunga na chuo ambapo alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika kila somo. Katika siku kama ya leo miaka 112 iliyopita, nchi ya Afrika Kusini iliundwa katika eneo la kusini mwa Afrika kwa kuunganishwa makoloni mawili ya Uingereza na kupewa uhuru. Muungano huo ulipata uhuru kamili mwaka 1931. Hata hivyo, hatamu za madaraka ya nchi zilikuwa mikononi mwa wazungu wachache. Mwaka 1991, wazungu makaburu walilazimika kuhitimisha mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid katika nchi hiyo, baada ya kuzaa matunda mapambano miaka mingi ya Waafrika Kusini wazalendo wakiongozwa na shujaa Nelson Mandela. Na siku kama ya leo miaka 12 iliyopita, wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel walishambulia msafara wa meli zilizosheheni misaada ya kibinadamu kwa ajili ya wananchi wa ukanda wa Gaza waliozingirwa na utawala huo. Shambulio hilo lilipelekea watu 9 kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Msafara huo uliokuwa na wanaharakati 663 kutoka nchi 37 duniani ulikuwa umebeba shehena misaada, dawa na chakula kwa ajili ya wananchi wa ukanda wa Gaza wanaokabiliwa na mzingiro wa kidhulma wa utawala ghasibu wa Israel.
Naam, hapa ni Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nisome maoni kabla ya muhtasari wa habari za dunia. Bwana Yahya Hassan Muhammad Shebu wa Mombasa, Kenya, anasema mimi naipongeza sana Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kuwajali mahujaji wake. Nasaha ambazo napenda kuzitoa ni kwamba wakati wakiwashughulikia raia wao, basi wasiache pia kuangalia raia wa nchi nyingine pia pindi wanapohitaji msaada wa aina yoyote. Kwa kufanya hivyo, wataleta mshikamano na mapenzi baina ya raia wa nchi mbalimbali ambazo ndio moja ya madhumuni ya ibada hii tukufu ya Hija. Taban, hivyo ndivyo inavyofanya mara zote Iran wakati inapokwenda katika amali za Hija, na hata madaktari wake wanakuwa wanatoa matibabu mbalimbali kwa mahujaji wa maeneo tofauti. Bwana Ali Magema wa huko Tanga, Tanzania, maoni yako mengine ambayo yanaonekana kama ni yamejirejea, lakini umeandika tena kwamba namshukuru sana Bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa huko Mombasa, Kenya, kwa maoni yake mazuri. Ufuatao sasa, wapenzi wasikilizaji, ni muhtasari wa habari za dunia. Iran imetuma wajumbe wake 6 wa ubalozi mdogo kutoka wizara ya mambo ya nje kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa raia wa Iran katika ibada ya Hija mwaka huu. Msemaji wa harakati mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amesema kwamba mapambano dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel yataendelea hadi wavamizi hao wa ardhi za Palestina na za Waislamu watakapotimuliwa kikamilifu. Rais wa Marekani amekataa kupewa Ukraine makombora ya aina yoyote ile ya masafa marefu ya kuweza kushambulia ardhi ya Russia. Serikali ya wokovu wa kitaifa ya Yemen imetangaza habari ya kuanza safari ya kwanza ya ndege kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kuelekea Cairo, Misri, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 6. Kabla hapo, safari za moja kwa moja za kibiashara baina ya Sanaa na Muungano wa Falme za Kiarabu yani Imarati zilikuwa zimeshaanza tangu tarehe 16 mwezi huu wa Mei. Na waziri wa mambo ya nje wa utawala wa kizayuni wa Israeli amekiri kwamba Tel Aviv inaendelea kushauriana na Marekani na nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi juu ya kuanzisha uhusiano wa kawaida na Saudi Arabia. Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.